halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhageysaneysaan muwjadaha gaagaaban, hirarka efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan boggeena v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah 10 bisha Sebtembar sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii aroornimo, Washington waa 11:00 barkii habeenimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka Wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
culayska nooga yimid dhuusamareeb hana laga dulqaado, annagu wixii ciidana shaqo kuma lihin, laakiin carruurtinada xaq waxaan u leynahay inaan diidno. War macawsaan wataa iyo askariyaan ahay mays leedahay Soomaali ha la weydo.
Kaasi wuxuu ahaa Ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo ka hadlayay ciidamo la sheegay in gobolka Hiiraan laga qoray laguna tababaray.
warbixin ayaad ku maqli doontaana qodobada kale aan idinkuugu haynay idaacaddeennana. Waxaa ka mid a dowladda Soomaaliya oo ka jawaabta warar sheegaya in dayactirkii garoonka Muqdisho Stadium markaasi loo hakiyey amar ka soo baxay kooxda Al-Shabaab.
Waxaa kale ood maqli doontaan dadweynaha Kenya ee ku nool dhadhaab oo ka cabanaya culays ka haysta helista dokumentiyada dhalashada iyo dhimashada.
Soomaaliland oo ka digtay nafaqadarra haysata carruurta 5 ka yariya haweenka uurka leh kadib abaarihii deegaanadaasi isaga dambeeyey, iyo dabcan qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. Israa'iil ayaa soo bandhigtay waxay ugu yeertay xarun qarsoodi ah oo ay ku horumarinayso Iiraan hubkeeda nukliyeerka. Waxaanay tallaabadan qayb ka tahay olole la doonayo in beesha caalamka ay culays ku saartay Iiraan in ay ku joojiso barnaamijkeeda nukliyeerka iyo damaca uga jira in ay gobolka saameyn ku yeelato. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Israa'iil ayaa waxaa lagu qabtay sharaxaad uu bixinayo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, taasoo laga baahiyey TV-ga shalay oo Isniin ahayd, isagoo soo gudbiyey muuqaallo uu sheegay in lagu qaaday qalabka satellite-ka iyadoo lala xiriirinayo qariidada xarun nukliyeer oo taala gobolka Baadeh ee bartamaha dalkaasi ku yaala. Netanyahu ayaa sheegay in xogta markaasi ay kasoo bilaabatay goob lagu kaydiyo xogaha nukliyeerka dalka Iiraan oo sirdoon Israa'iili ah uu kasoo xaday caasimada Tehran horaantii 2018. Netanyahu waxa uu sheegay in Iiraan xaruntaasi ay ku bilowday tijaabooyin heer hore ah oo dhinaca nukliyeerka waddankaasi ah, balse ma aanu bixin faahfaahin dheeri ah. Iiraan dhowr jeer oo hore ayay sheegtay in barnaamijkeeda nukliyeerka uu yahay mid nabadeed.
Kuuriyada Waqooyi ayaa gantay maanta oo talaada 2 gantaal oo tijaabo ah oo nuucoodu aan la aqoonsan saacado kadib markii Pyongyang ay sheegtay inay diyaar u tahay in dib loo furo wadahadallada dhimista hubka nukliyeerka ah ee kala dhexeeya Mareykanka. Taliska sare ee ciidamada Kuuriyada Koonfureed ayaa bayaan uu soo saaray laga soo xigtay in gantaaladaasi laga soo tuuray gobolka Pyongyang ee dhanka xeebta bari ee Kuuriyada Waqooyi. Ma jiraan wax faahfaahin ah oo intaasi dheer oo kasoo baxay tijaabinta hubkaasi, waana markii 10-aad ee Kuuriyada Waqooyi ay samayso tijaabada noocaas ah tan iyo horaantii bishii May. Wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi Chu Sun-woo ayaa sheegay Isniintii shalay ahayd in Pyongyang ay doonayso diyaar ay u tahay inay la hadasho Mareykanka, laakiin waxa uu ka digay Washington inay u baahan tahay inay la timaado fikrado cusub ama ay u bareerto khatarta soo afjaridda wadahadallada.
Halkaad warkaasi kala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. Dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay dhismaha garoonka ciyaaraha Stadium Muqdisho oo la sheegay in dhismihiisa xakad uu ku yimid kadib markii ay amar soo saareen kooxda Al-Shabaab. Garoonkan ayaa waxaa hore uga guuray ciidamada AMISOM oo muddo ku sugnaa, waxaana ku socday howl dayactir ah. Warbixin arrintan ku saabsan Muqdisho waxaa nooga soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Qoyste.
مسؤولين سرى أو كتر سن حكومة فدرالية أو هركع يورز وزارة كحجين كصومالي مهدي محمد جوليد أين كم ذهائن وزير هذا لن يرى عيارها ورفعفين تأي قدوميها قبل كبنادر أي كرمير أي وكل قال ينقاب كي يصعدان هولها اسمه جران كاستاديو مقدشو كنت جاي هالكاس كدي مركي دوان أي صابحين وررت المام يئن وهكت كيمت باسمه جران كسبب الحريرة هنجبات أورك على شباط وقتمت شركة جران كاسمه سجعنت كهيسا وزير كورفافين تحكومة الصومالية محمد عبد حير ماري أو ورفضيان لذا كلها اللي قدها جران كأي كور بحي جددا بوقشدو ذا
بوقشدو سوى حلا حريرة داينا نصير عن شيء يقال إنما إيش أو مريو يصيدوا كلا يين لدردر قليلا ده مايسترو aan iyo sidoo kale inaan fiirino warar bulshada ku jiray warbaahinta oo ah shaqadii stadium muqdisho wala joojiyay inaan iyadana wax ka ogaano waxa aragtaan shaqadii inay socoto shaqo markii meel dhisme ka socdo waqtiyada qaar waa interval uu dhici kara marka qaar kood meel la sameeyay intay ka qallalayso wala sugi kara markaas hawshan way socotaa stadium muqdisho ciyoocin karta male mashruuciyada aanu anagu wadnay dawladdu wado wax saameyna kuma laha shabaab iyo argagixisadu mana joojin karaan mashruucu wuu soconaya
maxamed cabdi xayir maareeye ayaa dhanka kala digniin u diray qaybaha warbaahinada sida gaarka loo leeyahay ee tabiyey wararka ku aadan in la joojiyey dhismaha garoonka waxaana sidoo kale uu sheegay in baaritaanka arrintan ku wajahan ay la wadaagi doonaan shirkadda maamulaysa hawsha dib u dayactirka garoonka stadium muqdisho
waxaan uga digaynaa hay-adaha private warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo dabcan dadka soomaaliyeed ba inay probagaan u sameeyaan argagixisada ayna probagaan u sameeyaan baan uga digaynaa waxaanuna ballan qaadaynaa in stadiumkan uu mar dhow dhammaan doono haddii wax ay jiraan dawladdu waxay baari doontaa haddii kambanigu uu ama qadaraaska ku haystaa uu shaqada hakiyey ama heerkii lagu heshiiyey ka yar uu ku wado waa la baari doonaa hadday ku caddaato inuu dembi galayna talaabadii baa laga qaadi doonaa sidoo kale waxaan baari doonaa warbaahinihii baahiyey factiskay u hayaan shaqadii inay joogsatay ayaa iyagana laga rabaa marka baaristaasaan geli doonaa shaqada qarankuna way soconaysaa shaqada muqdisho stadium way soconaysaa si dhaqsaabaa loo dhammaystirayaa
arrimahan ayaa ku soo beegmaya iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey la sheegayay inay soo kordhayeen culeysyada iyo amarada al-shabaab uga imanaya qaar ka mida bulshada sida ganacsatada wax soo dejisa iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay garoonka stadium muqdisho oo ay horey u dhistay dowladda shiinaha ayaa dhismihiisu ka koobnaa guud ahaan qaybaha kala duwan ee isboortiga sida kubadda cagta kolayga laliska tenniska dabaasha iyo wixii la halmaala waxaana berisamaadkii lagu qaban jiray tartamo caalami ah bahda isboortiga soomaaliya ayaa xilligan baahi weyn u qaba dibuliska garoonka stadium muqdisho waxaana jirta in xasiyooni darri awgeed ay inta badan xulka qaranka soomaaliya minan ahaan ugu ciyaaraan dalka jabuuti oo ah gurigoodii labaad iyadoo kulankii ugu dambeeyey oo ay ku ciyaaraan halkaasina gool iyo waxba uga adkaaday xulka zimbabwe lugta hore ciyaar ka tirsaneyd isla reebka koobka adduunka 2022 waxaana maanta oo talaado ah lagu wadaa in lugta labaad ee kulankaasi uu ka dhaco magaalada haraare ee dalka zimbabwe xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
askarta bar ku qaadatay magaalada beledweyne oo la doonayay in loo qaado deegaanada galmudug ayaa haysad ka dhex abuurtay saraakiisha ciidamada iyo odayaasha beledweyne warbixintana waxaa magaalada beledweyne nooga soo diray wariyaheena xuseen xasan dhaqane
waxaa weli magaalada beledweyne ka taagan xiisad ka dhalatay ciidamo lagu tababaray xerada lamagalaay oo saraakiil ka socota guutada 22aad ay ku doonayaan in loo daabulo magaalada dhuusamareeb si ay uga howlgalaan deegaanada galmudug odayaashii waxgaradka magaalada beledweyne ayaa waxay ka soo horjeesteen ciidamadan tababarka dhammaystay in loo qaado deegaanada galmudug waxaana ay ku adkeysanayaan in gobolka hiiraan ay weli ka jirto baahi ciidan ugaas xasan ugaas qaliif oo shir jaraa'id gelinkii dambe ee shalay ku qabtay magaalada baladweyne ayaa waxa uu ka warbixiyay waxyaabaha ay diidan yihiin odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka magaalada baladweyne
Soomaalida waxaan u sheegayaa annagu ciidan ma diidin ciidan waa ciidan ciidanna shaqo kuma leh laakiin waxaan u diidnay waa carruur macawisyo wadato oon dareys lahayn oon qoray lahayn annagu nin tuurto gashani nin qoray watay wax shaqaa kuma leh annagu ilmo macawisyo wato gobolkan laga soo aruuriyey mindalalaqsi ilaa afcad muqokori maxaas oobaad bayaali ayaanu diid soomaalidu ha ogaato waxa ka jira beledkan ciida dowladeed waa la gartay ilmana waa la gartay annagu waxaan diidnay waa ilmo maahayn ciidan ma diidin mana diidi doonno mana diidi karno
ugaas xasan ayaa ka dalbaday mas-uuliyiinta dowladda dhexe in magaalada baladweyne laga saaro ciidamo dhowaan ka yimid magaalada dhuuso mareeb oo laba cisho ka hor soo gaaray baladweyne waxaana uu mar kale ku celiyey in haddii ciidamo la qaadayo aanu wax shaqo ah ku lahayn
intaas waxa dheer culayska nooga yimid dhuuso mareeb hana laga dulqaado annagu wixii ciidana shaqo kuma leh laakiin caruurtinada xaq waxaan u leenahay inaan diidno war macawisaan wataa iyo askariyaanahay ma isleedahay soomaali ha la weydo waxa looga dan leeyahay ama waxa laga rabo ama waxa laga baadi doonayo gobolkan anigu ma garan madaxweynaha prime ministerka waxaan u sheegayaa ama aan la socodsiinayaa inaan annagu diidnay ilmo laakiin aana diidin askar sababtu maxay tahay annagu masaalaha iyo nabadgelyaan ka shaqayna haddii nalala garan waayo waa nin iyo nasiibkiisa
ciidamadan tababarka ku qaatay xerada lamagalaay oo tiradoodu lagu qiyaasay inay ka badan tahay ilaa 400 oo askari ayaa waxa ay yihiin kuwo si gaar ah loo soo xulay waana dhallinyaro aan wax balwad a lahayn v o a ayaa la xiriirtay saraakiisha ciidamada guutada 21aad iyo guutada 72aad ee ka howlgasha deegaanada hirshabeelle balse nooma suuragelin inaan teleefoonka ku helno si ay uga jawaabaan go-aanka odayaasha baladweyne odayaasha deegaanka ayaa u arka in xasilooni darro ay ka abuuri karto gobollada hiiraan iyo galgaduud haddii ciidamadan dhowaan tababarka soo dhammaystay la geeyo magaalada dhuuso mareeb xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
wanaagsan mar kale dhegeystayaal somalilan ayaa sheegtay inay jirto nafaqa darro heerkeedu sareeyo taasoo haysata caruurta 5 sano ka yar iyo hooyooyinka uurka leh iyadoo ay sababtuna tahay abaaraha kusoo noqnoqday somalilan warkawan waxaa hargeysa nooga soo diray wariyaheena qadar maxamed cakulle
waxaa tallaabadan la sheegay inay ka dhalatay markii la ogaaday in abaarihii soo noqnoqday ee somalilan gobolladeeda kala duwan saameeyey ay ka tageen nafaqa darro halkii la filayay ka sarreysa wasaaradda caafimaadka ee somalilan agaasimaheeda guud waxa uu guddoomiye u yahay guddiga farsamo ee 10 wasaaradood ka kooban dr maxamed cabdi xergeeye
nafaqadarradu run ahaantii waa mid ka mid a waxyeelooyinka ugu badan ee soo gaadha caruurtu marka ay 5 sano ka yar yihiin iyo dumarkaba gaar ahaan dumarku marka ay uurka leeyihiin nafaqadarradu waxa ay ka mid tahay xanuunada ugu horeeya amba waxyaalaha ugu horeeya ee ay u leedaan caruurteenna 5 sano ka yari iyada oo ay taa sababteedu ay waxyaalo badan ku xidhan tahay soo noqnoqodka abaaraha dadkii fahankiisa heerka aqooneed ee waddankaasi uu leeyahay ama dadkiisu heerkooda aqooneed run ahaantii wasaaradda horumarinta caafimaadku iyadoo kaashanaysa xafiiska jambionka wasaaradaha kale ay wada shaqaynta leeyihiin hay-adaha caalamiga waxa ay waddaa mashaariic ay kaga hortegayso ama ay hoos ugu dhigayso heerka nafaqadarro wax weyn ayaa laga qabtay sannadihii u dambeeyey sannadahan u dambeeyeyna si weyn ayaa loo dardargeliyey iyadoo la abuuray xafiiskan madaxweyne ku-xigeenka hoostaga scale up nutritionka ama san mashruucan laydhaa ka shaqeeya wax weynna waa laga qabtay heerka wacyigelinta iyo heerka gaadhsiinta nafaqada amba een waxyaalaha nafaqadu ay ku jirto caruur badan oo gaar ahaan u badan sida aad horeba u sheegtay dhinaca miyiga iyo dhinaca tuulooyinka, laakiin sida aad sheegtay magaaladana nafaqadaradu way jirtaa. Waana arrinta muhiimka ah inay dadku fahmaan inay heli karaan waxyaalo ay kaga hortegi karaan nafaqadarada iyaga oon dhaqaalo badanina aanu ka bixin meel fogna aanu doonan.
Xafiiska howlgelintaasi isku dubaridaya oo isagu hoostaga xafiiska madaxweyne ku-xigeenka sakariya daahir ayaa sharaxaya,
dhammaadkii 2017 bay Somaliland ay xubin ka noqotay barnaamijkan guud oo maxay ahayd dhaqdhaqaaqa nafaqadarada lagula dagaalamayo oo loogu talagalay wadamada soo koraya iyo oo si maxay ahayd arrinta wax looga qabto. Xafiiska 2018 baa la aasaasay kadib markii xubinta la noqday. Xafiiskii sekretaarigiisi iyo haykalkiisi baa dhismay network wax la yidhaaho oo qaybihi kala duwanaa oo barnaamijku ka duwan ku gooban yahay ayaa la dhismay, ayaa la dhisay oo ka mid tahay dowlad qaybtii networkiga xagga dowladda ahaa. Qaabkii wasaaraduhu ay khuseyso structure-kii amba haykalkii ay u wada shaqayn lahaayeen baa la dhisay, policy-gii ay ku shaqayn lahaayeen amba TORs wax loo yaqaanaa loo sameeyey, waxaa kasii hooseeyey guddida farsamada oo agaasimayaashu ay hogaamiyaan oo agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadku uu guddoomiye ka yahay. Sidaa iyakana haykalkoogii iyo nidaamkoogii baa loo dhisay. Waxaanu usii wareegnay qaybihii kala duwanaa ee maxay ahayd ay ka koobnayd barnaamijku. Waxaa noo dhisan qaybtii maxay ahayd civil society-ga ama bulshada rayidka. Waxaa kaloo qorshaha ku jira oo hadda miiska saaran siyaasad midaysan si qaranku uga yeelan lahaa arinta sidii loo wajihi lahaa.
Qadar waxa uu ka tirsan yahay ururka Ambicom, waxaana ay sameeyeen cilmi baadhis ay ku soo bandhigeen ama ku muujinayaan heerka nafaqadarada ee caruurta iyo hooyooyinka.
10 sano u dambeeyay marka la eego xogaha laga soo ururiyey qaybaha ama gobollada kala duwan ee Soomaaliland, waxaa soo baxday in heerka nafaqadarada ee Soomaaliland haddaan si gaar ah u tilmaamo caruurta lagu tilmaamo hagaaska ama chronic malnutrition waxa loo yaqaano inay yihiin 200%. Nafaqadarada degdega ama acute malnutrition kuna yahay 13%. Wax badanna aanay iska bedelin muddadaas, taasaa keentay in la dareemo inay jiraan waxyaabo kale oo muhiima oo sabab qayb ka qaadanaya inaanay ku koobnayn nafaqadaradu keliyaato cuntalaan, inaanay ku koobnayn nafaqadaradu keliyaata cuduro, inaanay ku koobnayn nafaqadaradu keliyaata daaweynta nafaqadarada ee loo baahan yahay in laga wada qayb qaato. Waxaa markaa lama huraan noqotay in la abuuro sida iminkaba inoo sheegay sekariya xafiiska dhammaan xidhiidhinaya dadaalada kala duwan ee la qabanayo. Bulshada rayidkuna waxay u taagantahay inay doorkeeda ka qaadato. Waxaanu soo wadnay barnaamij, waxaanu sameynay dallad guud ay ku midaysan yihiin 24 urur oo isugu jira kuwa maxalli iyo kuwa international labadaba oo hay-adda Ambicana iminka ka tahay guddoomiye. Waxaanu qayb ka yahay dadaalka guud sidii insha Allah looga midhadhalin lahaa si kor loogu qaado nafaqadarada bulshada Soomaaliland, hoosna loogu dhigo nafaqadarada taagan ee iminka runtii halista badan ku haysa generationka ama jiilka dadkeena Soomaaliland ee imika jira.
Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye ayaan weydiiyey dadaalka loogu jiro kor u qaadida nafaqada caruurta iyo hooyooyinka.
Runtii dee waxa loo baahan yahay ubadka kow horta in naaska la nuujiyo. Qaabka dadka wax loogu sheegayaana fariin inaan ummadda la gaadhsiiyo oo laga hadlo oo cid kastoo quseynaysa hadday culimada tahay, hadday muxuu ahaa dhakhaatiirta iyo muxuu ahaa cidda caafimaadka inoo qaabilsan tahay, waanu ku dadaalaynaa. Waxaana kala harimayno inaanu u adeegsano howlaha caynkaas ee qarankan ummadda wax taraayo.
Qadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Dowladda Kenya ayaa 10 sano kadib waxa ay yareysay hoosna ay u dhigtay bixinta adeegyada warqadaha dhalashada iyo dhimashada. Deegaanka Dhadhaab dadka ku nool ayaa waxa ay ka banaabaxeen culayska ka haysta bixinta adeegyadaasi. Wariyaha Maxamed Faarax Shire ayaa warbixinta nooga soo diray Garissa.
Muwaadiniinta Soomaalida dalkani Kenya ku nool dhibaatooyin kala duwan waxay ku qabeen helidda sharciga kibaandhaha loo yaqaano. Maysan jirin sharciga dhalashada dalkani Kenya sida tooska Kenyaanka kale u helaan in sidoodo kale u helaan.
Dhadhaab waa magaalo weyn, waa magaalo sub county, waxa ku nool dad badan, tuulooyin badan ba jiraan. Waa magaaladan waxa markii 10 sano waxaan u maleynayaa inaan dhalashada ka goonin. Nin kasta qoyska uu joogo waxaa joogan 10 cunub oo dhalasho la'aan ah. Meeshan waxa waaye hal xafiis baa laga keenay, dad yar oo shaqaale 3 qof ay joogan, shaqada ay qabanayaan iyo dadka meesha jooga isma laho. Anaka waxaan u baahanahay inna lagu daro waqti oo bil la siiyo oo nidaam loo sameeyo oo dadkan la kalaado
degmada dhaab ayaa waxa la geeyay markii ugu horeysay 10 sano kadib sharciyada dhalashada dadka ku dhaqan deegaankaas oo 10 kaas sanaana helin sharciyada dhalashaduna waxay ahaayeen kuwa dhamaanto dalbanaya inay helaan sharciyada dhalashada loo yaqaan balse waxay kala kulmayaan culays dhanka adeeg fidinta iyo musuqmaasuq ay sheegeen inuu hareeyay
kale qaadan ilmo kursada kale qaadka shambari waan joojiyay ilmo saacadan wax isurta galana malaha wax saacadan isurta galana malaha meeshan waan ku rafaacay waxay ku dhacday waa dadka meeshan ka shaqeeya magna lagu xire kula ma laayna halka ma qaadan meeshan waan ku rafaacsan waan ku dhunay dadag wax kasto la keenana waa talta dadag weel la keenana iskuuleen bayna qoon iskuuleen wax kala gudsan mar waraaqbayda waxba kama qaldana wixii iga qaaday wixii ila laayeen la to shambari bari la keenana meeshan aan taagnay kun shilin baa iga baxay laba warqabad baan haystaa waxaan aadnahay waxa maari igu dhuftay waan waaye waxa iga qaala waan waaye waxa ila hadlay waan maayay nigida igu xiray markaan hadlay way ka dhaqaaqay
badanka dadku noo isugu soo baxay kadin ka hore xafiiska gudoomiyaha degmada Dhadhaab ayaa intooda badan waxay ahaayeen ku walaac fara badan ka muujinay adeegaas oo in badan ay naawulayeen haatanna wasaaradda waxbarashada dalkani Kenya ay ku xirtay in ilmo walba dugsiga hoose dhex dhiganayo oo haysta dhalashada dalkani Kenya taasina ay noqotay in caruur fara badan oo dhulka miyiga ku nool culays fara badan ay ka soo food saartay in dugsiyada aan lagu darin
dadka dhan soo korjabaya qof kastaa dantiisa uu seegay iskuulka ilmi wana laga soo fiijay lix cunug aan waxaan haysta agoon ah waxa la lagu ma sameynayo adigoo dhalasho aan keenin ma aragtay dhalaaliski ma aragtay ay cadeenti waalidka dhimtay ma aragtay dhimashadiisa oo dhalaalsan adoo keenin gaarsa keenin lagu ma sameynayo iyo waraaqii ma tan dhal iga soo tuuray dadkii uu isku jabahaya ma aragtay waxaan rabnaa tafadal in si loogu dhaamo waxaan waliba si aan oola hadlayna si cad oola hadlayna madaxdaanada oola hadlayna ma aragtay maxamed daahid ducaale waxaan ka codsanaynaa sidan si loogu dhaamo wax noo shaqeynay malaha uu ku mahadsan yahay waa aad iyo aad ugu mahadsan yahay laasan nolo ma shaqeynayo ma aragtay waxaan rabnaa in maartiin sanad loogu dhaamo ma aragtay meesha wax ka shaqeynaya malahan shaqaalana meesha ma joogo
xirra kala duwan oo la sameeyay saraakiisha dhalashada iyo dhimashada gacanta ku hayo ayaa dhamaantood waxay ahaayeen kuwa ay ka gaabsanay inay ka jawaabaan cabashooyinka dadka ka soo yeerayo waxayna ahaayeen dhamaantood kuwa ku hoolan bixinta adeegyadaasi kala duwan waxayna aaminsan yihiin habsami ay u socoto hawsha dhalasha bixinta ee degmada Dhadhaab
kala kamid ah shay dad tifooman laga aruri gaari laga aruri dhaxal moor lagu soo dhufanayo inaan ka ilaashay ila darawan taayno ka faraqaan ila had kun isha boqol baan mareena habeenka oo kale waxay jirtaa dadka tifoomanka xareesteen ee tifoomankooda xareesteen dhalashada ila had daar tar bil xareestay ila had aan u soo bixi ba jirtaa marka waxa jirtaa wax wajiga garasho iyo gacanta oo dadka maatay ka shaqeynayo oo waxa ku shaqeysanaya jira dadka ay ka ila had dibki way wadaan hadaan dadka laga qabanna runtii waxba kama soconaa meesha
Dhadhaab waxay ka mid tahay deegaanada la iloobay dadka qaaray la yahaatan ay aaminsan yihiin in deegaan ay tahay dadka qaxootiga oo kaliya ay ku nool yihiin balse waa deegaan dalkani Kenya ka tirsan oo kumanaan dadna ay yihiin kuwa ku dhibaataysan adeegyada kala duwan ee dowladdu ay bixiso iyo weliba hay'adaha qaramada midoobay deegaankaasi ku sugan oo inta badan dowladduna ay tahay mid xilliyada qaarkood ay aaminsan tahay in adeeg fidis ay u sameyso dadka ku dhaqan xariyaha qaxootiga ee Dhadhaab Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
Dadka ka soo jeeda Nigeria ee ku nool dalka Cameroon ayaa ugu baaqay dowladaha labadaasi dal inay caawinaad u fidiyaan kadib markii ugu yaraan 20 ka tirsan la dilay. Ganacsatada ka soo jeeda Nigeria qaarkood ayaa u cararay qayb ka mid ah dalka Cameroon alaabahoodiina ka tagay. Moki Edwin Kinseka ayaa warbixinta nooga soo diray. Yoande Ibrahim Hassan Danduray waa kan.
Walaalo kala gashay Nigeria iyo Cameroon ayaa kaniisadda St. Joseph ee ku taala caasimadda Yaoundé isugu tagay oo ugu duceeyay nabad gobollada aan xasilooneyn oo ay ku nool yihiin dadka ku hadla afka Ingiriiska. Dadkaasi cibaadaysanaya waxaa ka mid ahayd Ngozi Esther oo 22 jir ah. Esther waxa ay sheegtay in iyada, saygeeda iyo saddex caruur oo ay dhaleen ay ka soo carareen magaalada Kumbo oo ku taala dhanka waqooyi galbeed kadib markii wax ay ku tuumeen goon u goosato ay warareen muddo hadda laga joogo todobaad.
I pleaded with them that I am Nigerian, but they have insisted that since they are using the money from the taxes I pay to buy weapons.
Waxaan u sheegay in aan u dhashay dalka Nigeria, laakiin waxay ku adkaysteen maadaama lacagta aan canshuurta u bixiyo ay hub ku iibsanayaan ayna ku dilayaan dadku hadla afka ingiriisiga in aan taageeraya dhibaatada waxayna gubeen dhammaan alaabtaydii waxay baabi'iyeen wax kasta oo aan qabanayay
gunugoostada waqooyiga iyo koonfurta Cameroon ayaa waxa ay amar ku bixiyeen in la xiro dhammaan ganacsiyada iyagoo diidan xabsi daa'inka lagu xukumay hoggaamiyahooda Ayub Tabe oo ay ku xukuntay maxkamad militari oo ku taala Yaounde madaxiriirka Nigeria Yaounde ayaa waxa uu sheegay in gunugoostada ay ugu yaraan 100 Nigerian ah ay ka haysteen oo ay aftuubteen qaarkoodna lagu soo daayay madax furasho kuwaas oo ka cararayay dhibaatada
Nigerians in that two region have suffered a lot you know we don't depend on salaries we depend on our business and when you see they are doing business they have children they have house rent to pay they have
electricity dadka Nigerian ka ku dhaqan labada gobol ayaa wax badan dhibaatooday ogtahay annaga kuma tiirsanin mushaar la bixiyo waxaan ku tiirsanahay ganacsiyadeena markaad aragto inaanay ganacsi haysan arruur ay leeyihiin kiro guri koronto iyo waxyaabo kaleeto ayay bixiyaan aad bay u silacsan yihiin badankoodna waxay u soo yaaceen Yaounde dola ilaa iyo wafusam koonfurta iyo waqooyiga ayaa waxaa ragaadiyay colaadtan iyo sanadkii 2017 markaasoo ay u dhaqaaqeen in ay goon uga go'aan dalkaasi Cameroon tan iyo jimcihii ayaa adeega taxana ah waxa ay ka socdeen oo laga abaabulay kaniisadaha si loogu ururiyo lacag lagu taakulayo dadka reer Nigeria ee hareereysan dhibaatooduna ay hayso hogeyaha guud ee xiriirka ay leeyihiin dadka Nigeria ee ku nool dalkaasi Cameroon John Ebi ayaa waxa uu sheegay in dadka la taakulaynayo ay ku jiri doonaan qoysaska 12 u dhashay dalkaasi Nigeria oo ku dhintay dooniga doontay dhamaadkii bisha August. Ibi wuxuu sheegay in dadka kale ee la midka 12 kaasi dhintay ee u kala safri jiray labada dal ay joojiyeen inay wadada ku safraan iyagoo ka baqaya in gunugoostadu ay dilaan ama afduubtaan.
Less than 1 year, we've had 4 shipwrecks between Niger and Cameroon. This kind of loss of life, this kind of quantum loss of material resources hundreds of millions of
civilians waxa afar markab nooga doontay intu dhaxaysa Nigeria iyo Cameroon oo ay dad nooga dhinteen boqolaal milyan hadaysan ahayn balaayina ay ku lumeen waa wax dadka reer Nigeria aanay qaadan karin Joseph Ebi ayaa waxa uu sheegay in dadka Nigerianka ay doonayaan in dawladoodu ay gacan ka siiso Cameroon in ay raadiso xal waara oo laga gaaro dhibaatada
Ibrahim Hassan Dandure ayaa warbixintaasi wariyeyna Moke Edwin la socodsiinayay iyada ayaan ugu dambeysay idaacadeenii aroornimo waxaan idinkaga tageynaa codka ee banxariista janaha ka waraabiyay Abdulqadir Hassan Hussein idaacad oo xaalad soo jeedinaya Ibrahim Hassan Dandure anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan iyo isku dubaridkii Bashiir Abikar nabadgelyo
Thank you. This is VOA.